Jees, jatketaan tietoverkkojen teoria 2 osuutta eteenpäin. Lähdetään katsomaan sitten seuraavaksi, että mitenkä kuljetuskerros sitten, tai minkälaisia palveluita se kuljetuskerros tarjoaa tuolle sovelluskerrokselle. Viimeksi katsottiin sovelluskerrosta, mitä erilaisia tarpeita erityyppisillä sovelluksilla on. Vähän katsottiin, mitä kuljetuskerros tekee, vähän mitä verkkokerros tekee. Tänään katsotaan tarkemmin kuljetuskerrosta sitä, että miten se kuljetuskerros tarjoaa palveluita, minkälaisia palveluita ja mitä sitten verkkokerros tarjoaa sitten kuljetuskerrokselle. Ja sitten meillä on vielä huomenna katsotaan IP-osoitetta, siihen liittyviä asioita, ja ensi viikolla on sitten teoria 2, viimeinen asia, linkkikerros, ja sen jälkeen mennään teoria 3, ja välikoe on tuolla 4. päivä toukokuuta. Mutta mennään eteenpäin, eli nyt mennään kuljetuskerrokselta eteenpäin verkkokerrokselle, ja nyt otetaan ensimmäisenä tämmöinen esimerkki, visualisaatio, havainnollistus, analogia verkkokerroksen toiminnasta, oikeastaan kuljetuspalvelun toiminnasta. Kuljetuspalvelu sitten toimii sen verkkokerroksen päällä, ja verkkokerroksen alapuolella on linkkikerrossa se fyysinen kerros. Ja mennään eteenpäin, eli tuosta kun mä kliksautan, laitetaanpa hiirellä kiinni tuosta, ja katsotaan, miten me saadaan vähän zoomia pienemmäksi, niin jee. Okei. Eli minkälainen on kuljetuskerros esimerkkinä ihmisten maailma? Mulla on tässä tämmöinen hieno piirrosanimaatio, minkä mä oon tehnyt aikoinaan. Meillä on 2 perhettä. Molemmissa 4 lasta, ne on vaikka serkuksia sit toisille, ja musta haluaa kommunikoida mustan kanssa ja samanvärisen kanssa. No, mitä nämä lapset tässä on, niin ne on sovelluksia. Siellä on erilaisia sovelluksia, on se sitten HTTP, web-palvelusovellus, sähköpostisovellus tai vastaava. Nyt tässä lapset kirjoittelee kirjeitä toisille vaikka eri kielellä, se on erilaisia sovelluksia. Ja, mitä sitten? Mennään eteenpäin, sieltä piirtyy sininen ja punainen. No nyt jos nuo oli lapsia, nuo pienemmät kaverit, niin tässä on varmaan isä ja äiti. Isä ja äiti, ja tässä postissa kuljetuspalvelulla, niin meillä on sitten 2 kappaletta kuljetuspalveluita samaan tapaan kuin internetissä. Ja nyt sitten sininen on isä, se on tämmöinen vähän epäluotettavampi kuljetuspalvelu, saattaa kerrottaa paketteja. Sitten punainen on äiti, vähän luotetaan, sanotaan, että todella luotettava kuljetuspalvelu. Ja nyt sitten, kun kaverit rupeaa kirjoittelemaan kirjeitä, sovellukset antaa kuljetuskerrokselle paketin vietäväksi. Isä nappaa sitä 2 pakettia, jee, hieno homma. Äiti nappaa 2 pakettia, tuli postiteksti sinne. No ei mitään, isä lähtee ja vie paketin, pudottaa tuossa nuolen matkalla, niin no, postissa paketit laitetaan postilaatikkoon, posti vie perille. Jee, ensimmäinen paketti meni onnellisena perinä, mutta nyt isä kun laittoi kirjeitä postipaketti, niin toinen tippukin maahan, eikä se huomannut mitään. Okei, epäluottava kuljetuspalvelu ei mennyt perille. Internetissä UDP-protokolla toimii samalla tavalla. Sä annat UDP:lle paketin lähetettäväksi, UDP joko hukkaa sen tai lähettää se, sulle ei mitään tule tietoa. Ne ei saa mustat eikä vihreät kaverit mitään tietoa siitä, että miten niiden paketille on käynyt. No, punainen on sitten taas vähän luotettavampi. No, mitenkä TCPkin toimii, niin ensin muodostetaan yhteys. Eli siellä on puhelimet kourassa molemmilla äideillä, ja siellä lähettävä äiti soittaa jo sit sinne sukulaisille, että nyt on muuten kirjeitä tulossa. No okei, sanotaan sitten ok, odottelen kirjeitä. No jos taas TCP, niin tässä tulisi vähän enemmän viestejä, mutta olen jättänyt muutaman viestin pois. No sitten kirje tulee, puhelimella soitetaan, että hei, kirje tuli perille, jees. Sitten toinen kirje tulee, taas sanotaan, että ok, kirje tuli perille. Hieno homma, ja nyt sitten loppu onkaan sitä, että kirjeet viedään sinne lapsille, ja yksi lapsi on siellä ilman kirjettä, ja tämä on ihan isän vika tai sitten UDP-protokollan vika, riippuu missä maailmassa ollaan olemassa. kaksi palvelua, toisessa varmistetaan kirjeiden perille meno. Mitä se äiti täällä vielä teki, niin se otti valokopion teidän kirjeestä, että varmasti jos se paketti häviää, niin se lähettää sen kopion menemään ja tietenkin säilyttää itsellään se kopio sitä kirjeestä. Mutta siitä voi katella hienoa animaatiota sitten taas omalla ajalla. Mennään eteenpäin. Eli nyt mitä se kuljetuskerros tarjoaa sinne sovelluskerrokselle, niin se riippuu ihan sitä palvelusta, jonka se kuljetuskerros saa. No jos sille isällä olisi kuljetuskerroksella luotettava tiedonsiirtopalvelu, että siellä joku varmistaisi, että kun se isä jättää kirjekuoren siihen postilaatikkoon, niin joku nappaisi se sitä maasta ja laittaisi ne postilaatikkoon. Olisi luotettava kuljetuskerrospalvelu, niin sieltä tulisi luotettavuutta, mutta tällä hetkellä, kun meillä sekä posti että internet on molemmat epäluotettavia, posti saattaa kadottaa paketteja, kirjeitä, saman tapaan internet kadottaa paketteja, virheitä, niin se, mitä kuljetuskerros pystyy takaamaan tai tarjoamaan sovelluskerrokselle palveluita, riippuu siitä verkkokerroksesta. Ja onko siellä datassa virheitä? Verkkokerrosta ei kiinnosta. Paketteja voi hävitä verkkokerroksella, siihen saattaa tulla virheitä. Käytännössä virheellinen paketti verkkokerroksella, niin se häviää sieltä. Oikeastaan, miten se voisi postissa olla, niin jos sä laitat virheellisen osoite tai nimitiedon kirjekuoreen tai postipakettiin tai korttiin, niin posti kadottaa se sinne jonnekin, ei ne tiedä mihin sitä välittäisi. Ja jos ei siinä ole palautusosoitetta, niin se hukkuu jonnekin, varmaan ne heittää roskiinsa sitten postissa jonkun aikaa selvittää, että mihin tämä pitäisi välittää. Ei verkkokerrosta kiinno. Jos siinä on vääränlaista informaatiota, siinä on jotain virheellistä informaatiota, joko se on siellä virheet on siellä tekstissä, että olette kirjoittanut vähän huonoa suomea sinne, tai sitten siinä osoitteessa virheitä. Ei kiinnosta postia se, että jos ei se saa vietyä pakettia perille, niin se ei mene perille. Ei ole postin vika, jossain muussa on vika. No, nyt mennään kuljetuskerroksella. Internetissä IP-protokolla tai verkkokerros on samanlainen. Jos sä laitat oikean osoitteen pakettiin, niin verkkokerros pitää huolehtia, että se menee oikealle laitteelle siellä internetissä. Jos siinä on virheellinen osoite, se häviää se paketti sieltä. Jos siellä on virheitä siellä datassa, niin ei verkkokerrosta kiinnosta. Ei mitään, tyrkätään vaan ylemmälle, kyllä se on jonkun toisen ongelma. Ja no, postimaailmassa niin se on vastaanottajan ongelma, lukee se kirjoitusvirheinen kirje, mikä sieltä tulee. Kuljetuskerroksella sitten meillä internetissä UDP ja TCP, mitä nykyään käytetään. No, UDP-protokollassa on määritelty, että tarkastetaan otsikkokenttiä sekä datan mahdolliset virheet. Eli onko siinä virheitä siinä otsikossa? Onko siinä datassa virheitä? Ja nyt jos siellä on virhe, niin UDP toimii samaan tapaan vähän kuin IP, että ei sitä kiinnosta. Paketissa on virheitä, hylätään se paketti. No nyt IPv4, ei vielä päästä näihin versionumeroihin, mutta päästään huomenna viimeistään sitten katsomaan IP-protokollan versionumero. Tämä IP-versio 4 on se, mikä nykyään internetissä käytössä. Ja nyt tämä sitten on määritelty, että 4 kanssa nykyisessä internetissä UDP-protokollan ei tarvitse tehdä näitä tarkistuksia. Se ei ole pakko. Ei ole pakko tarkistaa virheitä. Sieltä saattaa tulla sovellukselle virheellinen paketti. Mutta jos tarkistetaan virheet, niin hylätään, jos siinä otsikokentässä oli virheitä. TCP tekee se sama homma. Eli nyt meillä on kaksi kuljetuspalvelua, niin TCP tarkistaa otsikokenttien virheet ja hylkää virheelliset paketit. No miten nämä ero toisistaan? Sitten, että TCP:ssä se on pakollinen, plus sitten, kun paketti on hylätty, jossain kohtaa on tai vastaanottaja on hylännyt sen paketin, niin jos mä siihen äskeiseen kuvaan sitten verrataan, niin siellä se vastaanottava äiti soittaa sille lähettäjääidille, että nyt siinä kirjeessä oli kirjoitusvirhe, että meikäläisen lapsi on kirjoitettu väärin, että lähetätkö paketin uudestaan oikean kirjoituksen tarkastuksen jälkeen. Okei, eli lähetetään paketit uudestaan. Pienikin virhe paketissa, vastaanottaja hylkää, ja nyt sieltä sitten lähtee informaatio, kuittaus jossain vaiheessa, että nyt se oli virheellinen se paketti, mikä vastaanotettiin, lähettäjä lähettää se uudestaan. No, jos siinä on sattuu, että se lähettäjäpuolen äiti ei sitten jaksa odottaa sitä kuittausta, niin se lähettää varmuuden vuoksi uudestaan se kirje, kopio siitä kirjeestä. Eli jos ei tule kuittausta, kaveri äiti soita, että ok, kirje tuli hyvin perille, lähetetään uudelleen. Tai jos siinä oli virheitä, ei tullut hyvin perille, lähetetään uudelleen. Eli tämä on sitä luotettavuutta. Niin kauan lähetetään paketteja uudelleen, että ne menee varmasti perille. Niitä TCP-paketteja. UDP, ei, silloin hylätään paketti ja siinä se. Ei mitään tehdä sen jälkeen. Ei kerrota kenellekään, ei kerrota lähettäjälle, ei kerrota vastaanottajalle, että paketti on kadonnut. Mä kyllä vastaanotin sen, siinä oli virhe, mä heitin sen mäkeen, mutta enpä kerro kenellekään, että olen näin tehnyt. Se on sitten sovelluspuolella. Sovelluksen tekijä joutuu ottamaan nämä asiat huomioon. Kun teet verkkosovellusta, niin voit valita sieltä kuljetuskerroksen palvelusta joko TCP tai UDP. Ja nyt jos sä valitset TCP:n, paketit menee perille varmasti. Saattaa olla viivettä, mistä sä et ole tietoinen, johon sä et voi vaikuttaa. Jos sä valitset UDP, niin voi olla vähän nopeampi palvelu, mutta sitten sun itse pitää jollain tavalla hyväksyä ne pakettien häviämiset tai sitten toipua niistä sitten jollain toisella keinolla. Et jos sä sitten voit rakentaa siihen päälle, mitä haluat, kun käytät UDP:tä. Ok. Ja sitten eteenpäin. No mitä se on UDP ja TCP-protokolli ja yhteiset palvelut sovelluskierrokselle? No tätä on voitu tentissä tai on kysytty tentissä ja on demotehtävissä ja tulee varmasti tentteihin. Ja ei ole kovin vaikea asia, vaikka sitä väärin aina vastataankin. Katsotaan nyt seuraavaksi, mitä ne yhteiset palvelut on sit sovelluskierrokselle. Elikkä jos verkkokerros saa sen paketin viety, jos postinjakajat ja postinkuljettajat saa paketin vietyä oikeaan osoitteeseen, niin sitten tämä data saadaan perille. Jos se tulee virheettömänä sinne vastaanottajalle, niin sekä UDP että TCP vie se oikealle prosessille tai sovellukselle. Se, että sovellus voi avata useita prosesseja, mä käytän tuossa kautta viivaa. Jos ei ole sovelluksen ja prosessin ero tuttu, niin ei tarvitse olla. Se on sovellus. Sovellus riittää tällä kurssilla. Okei, eli joku sovellus lähettää, tämä verkko, Chrome tai Firefox-verkkoselain lähettää paketin web-palvelimelle. Ne on sieltä sovelluksia, jotka pyörittää sitä asiaa, tätä selainta ja sitä palvelinta. Jos se menee sen verkon läpi virheettömänä, eli ei ole hylätty, niin nämä sitten osa nämä kuljetuskerroksen protokollat molemmat antaa se oikealle sovellukselle. Onko siellä sitten web-palveli? Tässä mulla on kolme selainta auki ja yhdessä selaimessa useampia välilehtiä auki. Käyttöjärjestelmä osaa antaa sieltä web-palvelimelta tulevat paketit oikealle selaimen instansseille, mitä tässä on mulla avoinna. Ja se on sitten tämä, että osataan laittaa oikealle prosessille ja sovellukselle. Eli dataa, kun saadaan verkkokerros, jos se sattuu viemään sen dataan perille, niin kuljetuskerroksen tehtävä, molemmat protokollat tarjoaa tämän sitten sovelluksille. No, kuten jo mainitsin, niin tässä selaimessa on useita välilehtiä auki ja niin poispäin. Eli yksi ja sama kuljetuspalvelu pystyy palvelemaan useita prosesseja, useita sovelluksia samaan aikaan. Ja sitten meillä on vielä yksi täällä siellä, mikä tulikin tuolla ylempänä mainittu, että tarkastetaan otsikokenttien datavirheettömyys. Nämä on ne palvelut, yhteiset palvelut näillä UDP- ja TCP-protokollilla. Se, että näissä toimitaan samalla tavalla, että sitten kun tämä nyt riippuu siitä, että saako se verkkokerros sen paketin perille vai ei, tuleeko se virheettömänä sinne vastaanottajalle, niin nämä toimii samalla tavalla. Sitten eroavaisuus tulee siinä, että mitä tehdään sen jälkeen, kun ollaan tarkastettu nämä otsikokentät ja datan virheettömyys. Eli sieltä lähtee se UDP ja TCP-protokollan välinen ero rakentumaan, että TCP tekee niitä uudelleenlähetyksiä, UDP yksinkertaisesti hylkää paketit. No, mitä ne TCP ja UDP-protokollat on, niin hypätäänpä tänne. Mulla viime viime tuota viikolta jäi tämmöinen kalvo tänne tai sivu tänne auki. Auki, missä oli vertailua näistä protokollista, jos mä otan tuosta UDP-protokolla ja TCP-protokolla, päästään Wikipediaan. Wikipediaan tuota, ja nyt se, että luotatteko te Wikipediaan, se on teidän omalla vastuulla. Meikäläinen luottaa sen verran, että mä tiedän, minkä näköinen tämä pitää olla tämä kuva tässä, että tämä on oikein näköinen. Ja tuota, yleensä Wikipedia, hyvin harvoin tulee semmoinen tilanne, että Wikipediassa olisi väärää tietoa. Aika hyvin tänä päivänä korjataan ja moderoidaan sitä, mitä tänne kirjoitetaan. Mutta miksi mä otin tämän otsikkokentän tähän? Mä puhuin siellä aikaisemmin sovelluskerroksella, että siellä oli ne FTP, HTTP ja SMTP-protokollit, joissa signalointi oli sitten, oli signalointiyhteys ja datayhteys, niin missä menee signalointi, siihen protokollan toimintaan liittyvä signalointi ja sitten IT-hyötydata. No nyt tässä UDP-otsikkokentät näkyvissä. Tämä on sitä UDP-signalointia. Ja nyt, jos tätä virtaa HTTP-protokollaan, niin siellä meillä on GET-metodi, jolla sanotaan palvelimelle, että hae meille sivu. Se GET on sitä signalointi, joka sitten johtaa siihen, että lopulta se palveli lähettää teille web-sivu, jossa on kaikkea kivaa tekstiä ja niin poispäin. Se web-sivu on sitä hyötydataa. No tässä on UDP-signalointiosuus. Mitä tähän tulee perään? Perään tulee sitten, niin tänne tulee se data, mitä kuljetetaan. Ja mitä siellä datassa sitten on, niin riippuu siitä sovelluskerroksen protokollista. Mä otan tuohon S, että se on sovelluskerrosta. Miksi mä otin tämän UDP-hiiderin tähän? Sen takia, että siinä on 4 kenttää. Tämä on hyvin yksinkertainen. Tätä ei tarvitse osata mihinkään tenttiin, mutta tämä osaltaan kertoo sen, että mitkä on ne UDP-protokolla tarjoamat palvelut. Meillä on täällä lähettäjän porttiosoite, vastaanottajan porttiosoite. Tämä on se kuljetuskerroksen osoite, joka kertoo, että kuka sovellus lähetti ja kuka sovellus on vastaanottajana. Näiden porttinumeroiden avulla saadaan se oikealle sovellukselle vietyä se paketti, kun se tulee vastaanottajalle. Ja näiden porttinumeroiden avulla, kun näitä on, tuosta voi bittejä lasketa 0-15, se on 16-bittinen luku, niin niitä porttinumeroita on sitten joka laitteessa semmoinen 65 000, mitä voi käyttää. Et käytännössä 65 000 yhteyttä voi yhtäaikaisesti olla sieltä laitteesta eteenpäin. No, tämä oli porttinumeroihin liittyneet 2 palvelua, mitkä on samat TCPlle ja UDPlle. Ja no, sitten se kolmas on tämä tarkistussumma. Tarkistussumma, joka lasketaan, jonka laskemista ei tällä kurssilla käydä läpi, ei sitä tarvitse osata laskea UDP tai TCP tai IP-tarkistussummia tai muitakaan tarkistussummia. Ainoa tieto, että tämä tarkistussummasta pystyy tarkistamaan sen, että onko tällä tullut virheitä sitten siellä paketissa. No mitä siihen kuuluu tähän, jos tästä piirtää, nyt mä piirrän väärinpäin, kun lähdin näin piirtämään, niin tässä on sitten seuraavana IP-protokolla. Mä otan tuohon H on niin kuin header, eli otsikkokenttä. Siinä olisi IP-protokolla otsikkokenttä ja sitten tämä UDP. UDP-paketti on sitten kokonaisuudessaan sitä IP-osoitteen IP-protokolla hyötydataa. Pituus liittyy siihen, että IP-protokollassa ei ole pituutta, niin UDP kertoo siitä, että kuinka paljon täällä oikeasti on dataa tuolla datakentässä. Okei, no toiseen välilehteen mä aukasin TCP-Wikipedia-sivusto ja kelaillaanpas täällä vähän matkaa päästään vastaavaan kuvaan, eli ne yhteiset palvelut täällä. Meillä on lähettäjän porttinumero, sitten meillä on vastaanottajan porttinumero, sama kuin UDP:ssä. Eli ne on sitä yhteistä, ja sitten täällä on tarkistussumma. Eli täältä voi katsoa näistä protokollien otsikkotiedoista sen, että mitä ne yhteiset palvelut on. Ne on näihin porttinumeroihin liittyvät palvelut ja sitten tarkistussummaan liittyvät palvelut. Pitää ottaa pikku hörppy, kun mennään ääni mennä. No niin, jokohan se tulisi takaisin. mitä nämä muut täällä TCP:ssä, niin nämä nyt liittyy niihin muihin TCP-protokollan tarjoamiin palveluihin, eli siihen luotettavuuteen. Luotettavuuteen liittyvät palvelut, vuohallintaan liittyvät palvelut, ja sitten täällä on yhteyden aloitukseen ja lopetukseen liittyviä palveluita ja muutamia muuta. Okei. Ei näitä tarvitse osata, mutta esimerkkinä siitä, että mistä saa informaatiota lisää, missä tuolla oltiin menossa. Okei. Eli nämä yhteiset palvelut, mitä ne tarjosi, niin löytyi sieltä ne porttinumeroiden perusteella kaksi ylempää, ja sitten se checksummikenttä kertoo, että onko siellä datassa virheitä vai eikö siellä ole. Teoria 3-osuudessa käydään pikkasen virheen korjausta ja virheen havainnointia läpi. Ihan yksinkertaista, ei edes niin monimutkaista kuin mitä nämä TCP ja UDP tekee. Ei sekään monimutkaista ole, mutta sitä on turha tenteessä kysyä niin monimutkaista asiaa. Okei, mennään eteenpäin. Ja nyt mitä se kuljetuspalvelu sit pystyy tarjoamaan. Tätä on vähän viime viikolla käyty läpi, mutta tässä tulee vähän eri tavalla sitten. Eri tavalla ja no, mäpä otan tästä. No niin. Jonkun verran sama asia, eli nämä asiat, mitä mä tähän nyt nappasin näyttöön, niin nämä käytiinkin viime viikolla läpi. Eli koska meillä on pakettikytkentäinen verkko, niin se viivettä ei siellä pysty millään tavalla minimoimaan tai rajoittamaan sitä viivettä. Ja suurin tekijä tänä päivänä on se muu liikenne, mikä siellä on. Meillä on best effort-tyyppinen internet olemassa, ja se varsinkin se verkkokerros on best effort-tyyppinen, tekee parhaansa, paketteja voi kadottaa, paketit voi viivästyä, mutta tehdään se, mikä pystytään, ja jos ei ole paljon ruuhkaa, kaikki menee hyvin, niin kaikki on onnellisia. Ja nyt sitten kuljetuskerros, jos sovelluskerros haluaa jotain palveluita, niin pitää itse sitten huolehtia siitä, että jos sillä on tärkeä kriittistä sitten se ajoitus siinä sovelluskerroksella, sovelluksessa, niin silloin pitää sitten tehdä, miettiä, että valitaanko UDP-protokolla, jolla voidaan lähettää käytännössä niin nopeasti kuin kyetään. No, se on sitten, ne paketit häviää, jos häviää, sitä toivotaan, jollain tavalla ei toivota. Ja nyt jos sitten tarvii vähänkään luotettavuutta tai helppoutta elämään, niin valitsee TCP. TCP, mutta siellä on sitten uudelleenlähetykset, vuonvalvonta ja ruuhkahallinta, joka kaikki aiheuttaa lisää viivettä siihen dataan perille menoon. Ja jos sulla on aika kriittinen sovellus, niin jollain tavalla se viive pitää sitten hanskata. Ja yleensä kun otetaanpa tuohon videostriimistä kaikki näkyviin ja otetaan tuo reaaliaikainenkin puhe ja video tuonne. Eli ennen kuin me käytetään pakettikytkentäistä verkkoa, sovelluskerros antaa sieltä jotain videostriimiä lähetettäväksi. Käytännössä mitä se tarkoittaa, niin se videostriimi on muutettu piteeksi, jotka kirjoitetaan tai annetaan sinne käyttöjärjestelmään kuljetuspalvelulle edelleen lähetettäväksi, ja kuljetuspalvelu TCP-käyttöjärjestelmässä rakentaa datapaketteja ja lähettelee niitä sitten niin nopeasti kuin TCP-protokolla antaa lähettää. Ja nyt sitten siellä on erilaisia asioita, joita käymään tarkemmin teoria kolmosessa, että mitä siellä pitää kaikkea odottaa, että tai mikä kaikki siihen vaikuttaa sen TCP-protokolla tiedonsiirtonopeuteen. Ja nyt, no miten nämä toimii, oli meillä sitten Yle Areena, YouTube, mitä nyt löydättekään internetissä tämmöisiä palveluita, niin ideana oli, kuten viimeksi mainitin, niin puskuroida sitä saapuvaa dataa niin paljon kuin mahdollista. Eli siellä on ihmiset päättänyt, että joku pari, kolme, viisikin sekuntia on semmoinen aika, mikä kaveri jaksaa sitä datan puskurointia odottaa, ja silloin kerätään mahdollisimman paljon dataa sinne, lähetetään niin paljon dataa niin nopeasti kuin kyetään sinne vastaanottaja sovellukseen, on se sitten sellainen tai mikä sitä pyörittää sitä videostriimiä. Ja sitten oletetaan, että nyt se puskurissa oleva data riittää semmoisissakin tapauksissa, että se viive lähtee nousemaan verkossa. Ja jos se ei riitä, niin silloin se käyttäjä kokee tauon siinä videostriimissä. No, miten sitten reaaliaikainen puhe ja video? No, yleensä valitaan UDP-protokolla silloin. UDP:tä aika harvoin käytetään, vaikka se olisi näin molempiin parempi tuota, mutta helpompi on käyttää tänä päivänä TCP:tä, varsinkin kun meillä on HTTP-palvelinten päällä nämä videontoistopalvelut. Eli mennään verkkosivulle, Yle Areena, YouTube, ja sitten kun se on web-palvelimissa se on, niin sieltä tulee suoraan web-palvelimelta. Sitten HTTP ja TCP-avulla päällä tulee se videostriimi tai vastaava. No, mutta sitten kun on reaaliaikainen, jos meillä on videopuhelu, niin silloin UDP on sitten aika monessa sovelluksessa käytössä. En ole katsonut, mitä sovelluksia on ja mitä käytössä. Mutta tämä oleellista on siinä, että kun meillä on reaaliaikainen kommunikaatio, niin siellä ei ole aikaa odotella uudelleenlähetyksiä. Jos siellä paketti hukkuu ja TCP päättää, että tämä pitää muuten lähettää uudestaan tämä yksi paketti, vaikka muut paketit menisi perille, niin sitten sitä yhtä puuttuvaa pakettia odotellaan ja siellä sitten käyttäjä joutuu odottaa. UDP:ssä ei tehdä uudelleenlähetyksiä näissä reaaliaikaisissa videopuhepalveluissa. Eli lähetetään niin nopeasti kuin pystytään. Jos on aikaa, saatetaan korjata virheitä sillä vastaanottajalla. Huomataan, että joku paketti puuttuu, sillä jotain virheitä, niin siihen sitten erilaisia virheenkorjausmenetelmiä olemassa. Ne vaatii omaa aikansa, että se virheenkorjausalgoritmi pyörähtää läpi ja korjaa virheitä. Paljon on jo aikaa, mutta jos on aikaa, niin korjataan virheitä, jos se on implementoitu. Ja sitten mahdollisesti puskuroidaan paketteja silloin, kun on mahdollista. Ja jos ei sitä ole mahdollista, niin sitten paketteja häviää. Missä se sitten näkyy, niin se näkyy siinä puheen laadussa, videokuvan laadussa, kun sieltä paketteja häviää. Eli tuolla sitten laatu kärsii, ja on se sitten kadonnut paketti tai myöhässä tullut paketti, niin se on käytännössä tämmöiselle reaaliaikaiselle sovellukselle se on ihan sama. Eli jos se tulee myöhässä, se on menetetty, jos kaverin puheesta pieni pätkä tulee sekunnin myöhemmin kuin mitä se puhe on tullut vastaanottajan korvaan, niin ei sillä datalla enää tee mitään. Eli ei viivästynyt paketti ole sama kuin, että se on kadonnut. Se on ollut sillä hetkellä kadonnut, kun se olisi pitänyt soittaa kaverin korvaan kuulokkeesta. Sen takia, että uudelleenlähetyksiäkään ei tehdä, että ei ole mitään järkeä lähettää puhetta uudelleen, kun meillä, tai pientä palaa puhetta uudestaan, kun meillä puhe jatkuvasti menee eteenpäin siinä kommunikaatiossa. No niin, mitä sitten? Kaistan leveys, eli se tiedonsiirtokapasiteetti. No, tässä nyt on sitten, sovellus on riippuvainen siitä, että mitä se kuuletuskerros pystyy tekemään, onko siellä TCP-käytössä, UDP-käytössä, verkkokerros käytännössä kykenee lähettämään niin nopeasti kuin linkkikerros pystyy palveluja tarjoamaan. Eli linkkikerros on sitten se, joka vie sen datan, sen fyysisen linkin yli. On se sitten 3G-verkko, Ethernet-kaapeli, valokuitukaapeli. Se rajoittaa sen tiedonsiirtonopeuden bittiä sekunnissa. Kuinka nopeasti sitä voidaan saada dataa läpi? Eli kuinka paljon sekunnissa voi siirtää dataa? Ja nyt joku videopuhelu vaatii vähän enemmän tiedonsiirtokaistaa kuin äänipuhelu. Ja no sitten linkkikerroksella, niin se on se linkkitekniikka. Siellä linkkikerroksella sitten se fyysinen siirtotie taas vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä fyysistä siirtotietoa on käytettävissä, kuinka paljon virheitä se fyysinen siirtotie aiheuttaa. Jos meillä on radioaallot, siellä on enemmän virheitä, hyväksytäänkö me ne virheet vai korjataanko me niitä. linkkikerroksen tekniikka sit päättää, että tai sieltä voidaan valita yleensä, että riippuen siitä fyysisen siirtotien laadusta, pystytään sitten muuttamaan sitä fyysistä paketta, sitä informaation kulkua siten, että tämä se muuttaa tätä, että kuinka paljon menee dataa, kun joudutaan korjaamaan virheitä tai muuta vastaavaa. Elikkä, no, tuo tulikin mainittu. Eli meillä on Best Effort Internet johtuen siitä, että verkkokerrossa, siellä on pakettikytkentäinen verkkokerros, lähettelee paketteja, paketit voi mennä eri reittiä, meillä on millään tavalla valittu, mitä reittiä se paketti menee, verkko itsessään päättää, mistä se paketti menee eteenpäin, ja nyt jokaisella linkillä, minkä se paketti menee eteenpäin, kun siellä on niitä reitittimiä ympäri maailman, niin siellä voi olla sitten erilainen linkkitekniikka käytössä, ja nyt yleensä hyvin harvoin se linkkitekniikka vaikuttaa siihen, että miten me se reitti valitaan, vaan ne muut asiat sitten siinä. Mutta on olemassa menetelmiä siihenkin, että jos on kaksi eri reittiä tai useampia eri reittejä, niin se linkkitekniikka voi vaikuttaa siihen, että me kumpaa kautta mennään eteenpäin. Mutta sä et tällä lähettäjänä sä et pysty siihen vaikuttaa. Nämä reitittimet itse päättää, tai itse joku niihin koodaan sen ohjelmisto, joka päättää, että kumpaan reittiin menee. Mikä se ohjelmisto on, niin siihen päästään vähän myöhemmin sitten. Ja no nyt sitten sovelluskerroksella tulikin mainittua jo, mitä niiden pitää tehdä. Oleellista on se, että oli se sitten tiedonsiirtokapasiteetti tai ajoitus, niin sovelluskerros ei saa sitä palvelua, ei saa mitään takeita alemmilta kerroksilta. Ja nyt sitten tämä, onko se kaistanleveys vai ajoitus, niin ongelman ratkaisu on suurin piirtein sama, että data puskuroiti silloin, kun on striimityyppinen, ei reaaliaikainen videokuvasiirto. Ja sitten jos on reaaliaikainen, niin siellä voidaan yleensä sitten niissä sovelluksissa tai ne sovellus itsessään vaihtaa sitten huonompilaatuiseen kuvaan tai ääneen. Tarkoittaa sitä, että vähemmän bittejä tarvii jonkun tietyn informaation viemiseen. Siitä tulee huonompilaatuinen kuva tai huonompilaatuinen ääni. Mutta ääni tulee jonkunlaisena perille, kuva tulee jonkunlaisena perille. Jo johonkin tiettyyn rajan saakka sitä voidaan heikentää sitä kuvan tai äänen laatu tai molempia. Okei. Tietoturva. Mitäs tietoturva on tänä päivänä hyvinkin tärkeä asia, ja nyt se, että mitä kuulet, se, että mitä tietoturvaa on internetissä, niin se taas riippuu siitä, että mihin me sitä tietoturvaa tarvitaan, niin siihen, että meidän sovellukset haluaa tietoturvaa. Ne haluaa ja sovellusten käyttäjät haluaa tietoturvaa. Sitä kautta sovellukset haluaa tietoturvaa. No, miten tietoturvaan liittyy se, että tunnistaudutaan tai salataan kommunikaatiota tai tehdään molempia? Kuljetuskerros tänä päivänä internetissä, niin ei siellä ole tunnistautumista. Ei tunnistauduta. Jos sä lähetät UDP-paketin, siinä ei ole minkäänlaista kontrollia, kuka saa lähettää kenelle. Jos sä löydät palvelimen, jossa on UDP-portti auki, niin sä voit sinne heittää niin paljon paketteja, kun sä saat palomuurista läpi. Ja jos on TCP taas, niin ei siellä tunnisteta, että kuka sinua ottaa yhteyden. Ainoa, mitä voidaan TCP-puolella esimerkiksi web-palvelimissa tehdä, niin rajoittaa sitä IP-osoitetta, rajoittaa verkkokerroksen osoitetta, että kuka saa ottaa yhteyden. Vähän samaan tapaan Suomessa voisi postilaitos toimia, että rupeaa sensuroimaan jostain tietystä valtiosta tulevaa postia sen perusteella, mistä se tulee, niin heittää roskiin sen posti. Eli osoitteen perusteella sit verkkokerroksella voitaisiin tehdä jotain siihen, että kun kuljetuskerroksella ei ole tunnistautumista eikä salausta. Eli kuka tahansa voi ottaa ottaa sovelluskerroksen palveluyhteyden, jos meillä kuljetuskerros on käytössä. Eli kuljetuskerroksen läpi pääsee kuka tahansa. Jos me halutaan sitä salausta tai tunnistautumista, niin sitten se pitää tehdä jollain toisella kerroksella. Ja, no, eli kuljetuskerrokselle tämän päivän protokollissa ei ole tunnistautumista ja salausta. Se on sitten tehty jollain muulla kerroksella. Ja nyt yksi, mitä sitten verkkokerros tarjoaa palvelu, niin on tämmöinen IP-sekki, eli interprotokollan tietoturvallinen versio, jossa sitten, kun meillä on laite täällä reitittimien välissä, toinen laite täällä ja piirretäänpä sen laitteen sinne sovelluskerros ja kuljetuskerros ja verkkokerros. Otan tuonne V, että se on verkkokerros, ja täällä on vastaava verkkokerros. Mitä tämä IPSEC tekee, niin kaikki liikenne, mikä sitä tietokoneesta lähtee, niin salataan kahden laitteen välillä. Eli nyt se liikenne menee salattuna. Kaikki, mitä täältä oli se kuljetuskerros UDP tai TCP, niin verkkokerros IPSEC:inä, jos käyttää IPSEC:iä, niin se salaa kaiken liikenteen, mitä se tietokone generoi. Mitä siinä IPSEC:issä on lisäksi, niin tämä tietokone tunnistaa tuon toisen tietokoneen, tai no yleensä se on tietokone tai palveli, jonka sit otetaan, jonka kanssa tätä IPSEC:iä käytetään. Ja missä sitä käytetään, sitä IPSEC:iä tänä päivänä, niin jos on VPN tuttu, sitä ei tällä kurssilla sen tarkemmin mainita kuin muutamalla kalvolla, eli tämmöinen virtuaalinen privaattiverkko. Mikä tämä virtuaalinen privaattiverkko on, VPN, niin esimerkiksi meillä yliopistolla oma verkko, ja nyt jos sulla on sitten täällä on puhelin vaikka, jossa on joku, no siinä on joku operaattorin 3G-4G-liityntä, ja nyt sä haluat sitten palveluita yliopiston verkosta, jotka on sidottu siihen, että sä oot yliopiston verkossa. Eli yliopiston verkossa on semmoisia palveluita, joihin on rajoitettu pääsy. Ja miten se rajoitetaan, niin se on sillä verkkokerroksen IP-osoitteella. Eli jos tämä sun verkkokerroksen osoite ei ole yliopiston verkosta, niin sä et saa pysty käyttämään niitä palveluita. Eli siellä on jonkun verran rajoitusta. Sekä yliopiston omia palveluita, plus sitten palveluita, maailmalla on joku palveli, joka on maksullinen, tai no yleensä se on maksullinen palvelu. Yliopisto on maksanut sitä hintaa, että nyt kaikki, jotka tältä yliopiston verkosta tulee, niin saa käyttää sitä ilmaiseksi, koska yliopisto maksaa sitä sille palvelun tarjoajalle. Ja no, I3E:n tietokanta esimerkiksi on semmoinen. Siihen tuutte ehkä joskus törmäämään, kun teette tutkielmia. Okei, no se on rajoitettu täällä siten, että nyt täällä sitten palvelimella on tieto siitä, että ketkä on maksanut sitä palvelusta. Okei, yliopisto on maksanut palvelusta. Nyt jos joku täällä yliopiston verkossa on tässä tietokoneella tai te olette kannettavalla yliopiston verkossa tai tuolla mikroluokassa, niin me saadaan käyttää sitä palvelua, mistä yliopisto on maksanut teidän puolesta. No nyt jos saat yliopisto-opiskelija, sulla on puhelin täällä, niin tämä puhelin on jossain Soneran tai Saunalahen tai DNA-verkossa, ja sulla ei olekaan sitten oikeutta mennä, kun sun puhelin on matkapuhelinverkossa, sillä on IP, joka sitten näyttää, että sä oot muuten Sonera-asiakas, et ole yliopistoasiakas, et sä saa tulla tänne palvelimelle. Niin sitä varten sitten esimerkiksi sä voit ottaa täältä, muodostaa tuonne yliopiston verkkoon tuon VPN-yhteyden. No niin, otetaanpa VPN-yhteys tänne yliopiston verkkoon, jolloin sä tulet näkymään ulospäin maailmalle semmoisena, että sulla IP-osoite on tältä yliopiston verkosta. Tämä VPN mahdollistaa sen, että sitten kun sä menet tuonne palveluun, niin jees, taas on vihreätä valoa, sä pystyt sitä palvelua käyttämään. Eli sun liikenne menee yliopiston verkon kautta ja sitten menee tuonne kyseiseen palveluun ja sä näyt maailmalle, että sä tuut yliopiston verkosta, vaikka sä oikeasti oot sitten jossain muualla. Eli VPN käytetään esimerkiksi tämmöiseen. Ja muodostetaan tämmöinen virtuaalinen privaattiverkko, salattu yhteys johonkin palveluun. Yrityksillä on tämmöisiä, jos sä haluat kotona työskennellä, niin VPN-yhteys on sitten pääset siihen yritysten palvelimiin. Yliopistollakin on mahdollista ottaa sitten tuommoisen, saadaan ne verkkolevut käyttöön sieltä VPN yli, mutta ei siitä tarvitse muuta kuin, että IPSEC, se on yksi vaihtoehto tuon VPN toteuttamiseen. Voidaan toteuttaa muullakin keinoilla. Eli tunnistetaan laitteet, okei, laitteet tunnistetaan ja sen jälkeen salataan se liikenne, mikä sen laitteiden välillä menee. No, nyt mä oon sitä IP-version 4 tässä puhunut. Kohta huomenna päästään viimeistään siihen tai pääset oppimaan sen, että seuraava versio, mikä IP-protokollasta tulee, niin on 6. Ja nyt aikoinaan, kun IP-versio 6 määriteltiin, tämä on varmaan 20 vuotta vanha, eikä se ole vieläkään ole realisoitunut, niin silloin alkuvaiheessa niin määrityksessä oli, että tämä IPSEC on muuten pakollinen tuossa 6-versiossa. Eli kaikki internetin liikenne salattaisi, mutta jossain vaiheessa ne sitten todennäköisesti olisi tullut liian kalliiksi päivittää kaikki tai ottaa tämä käyttöön. Ne luopu siitä, että IPSEC on vielä vapaaehtoinen, jota voidaan käyttää. Ei ole sitten pakollinen tässä IP6-versiossa, mikä tulee joskus jonain päivänä sitten käyttöön. Milloin se tulee, niin päästään sitten katsomaan vähän myöhemmin kurssilla sitä. Okei. No tehdäänkö linkkikerroksella salausta tai tunnistamista? No se riippuu linkistä. Nyt se linkkitekniikka, siellä on hyvinkin erilaisia linkkitekniikoita. Ja nyt tässä on muutama esimerkki mulla. Ethernet-kaapeli, jolla tämäkin tietokone on kytketty tuonne kytkimeen jossain täällä Agoran tiloissa. Niin tämä linkkitekniikka Ethernet ei ole mitään tunnistautumista, ei salausta. Ainoastaan mitä siellä voi tehdä tuota yliopiston tietohallintopalvelu tai IT-palvelu tekee, niin ne rajoittaa sitä, että minkälaiset Mac-osoitteet, teidän tietokoneella on Mac-osoite, siihen päästään myös myöhemmin, minkälaiset Mac-osoitteet saa niihin Ethernet-kytkimiin kytkeytyä tai minkälaiset Mac-osoitteet saa IP-osoitteita yliopiston DHCP-palvelimilta, siihenkin päästään myöhemmin. Eli ei mitään tunnistautumista ja salausta siinä linkkikerroksella. Mutta sitten se, että kuinka sitä verkkoa pystyy käyttämään, niin jonkinlaisia rajoitteita pystyy tehdä muilla kerroksilla. Se, että ei anneta IP-osoitetta laitteelle, niin se ei yleensä sitten kykene keskustelemaan juuri ollenkaan. Mutta se voi siinä omassa sitten lähiverkossaan tehdä jotain. Mutta ei tunnistautumista eikä salausta. No sitten jos on langaton lähiverkko, ei sielläkään laitetta tunnisteta. Eli kuka tahansa, jolla on kannettava puhelin, VLAN-optio siinä olemassa, niin pystyy mihin tahansa VLAN-verkkoon kirjaa tai käyttämään VLAN-verkkoa. Yleensä ei ole tunnistautumista, voi olla jonkunlainen. Ja salausoptiona tänä päivänä aika moni VLAN-tukiasema VLAN-verkkoon on salattu. Jonkunlainen tunnistautuminen, no yleensä ei ole tunnistautumista. Mutta sekin on kyllä mahdollista tuohon voisi sen laittaa. Se ei ole sen laitteen tunnistamista sitten. Sitten se on käyttäjän tunnistamista. Käyttäjä saa jonkun salasanan ja tunnuksen, jolla se pääsee siihen verkkoon, jos tarvitaan. Mutta se ei ole sen linkkitason tunnistautumista. Toisin kuin sitten matkapuhelinverkko. Te saatte operaattorilta tai matkapuhelimen, kun hommaatte, tai sitten kun hommaatte liittymään siihen matkapuhelimeen, niin sinne tulee semmoinen pieni SIM-kortti, varmaan kaikille on tuttu. Ja se SIM-kortti hoitaa sitten sen tunnistautumisen. Ja, eli se käyttäjä tunnistetaan SIM-kortilla, on sitten sillä matkapuhelimella on semmoinen koodi kuin IME-koodi, jolla tämä laite tunnistetaan sitten operaattoreiden rekisteriin. Eli matkapuhelimessa on kahden tason tunnistautuminen, se käyttäjä tunnistetaan SIM-kortilla ja laite tunnistetaan laitteen IMEI-koodilla. Ja nyt periaatteessa varastetuksi ilmoitettua laitetta niin ei voi käyttää missään päin maailmaa, mutta poikkeuksia tietenkin löytyy tietystä valtiosta. Ja salaus aina päällä tiedonsiirrossa. Se on myös tuohon käyttäjään. Nyt salaus on liitetty tuohon käyttäjän tunnistamiseen. Eli kun käyttäjä on tunnistettu, niin sitten salataan se käyttäjän liikenne riippumatta sitä matkapuhelimesta. Eli no, matkapuhelin käytännössä salaa se, mutta se salaus on liitetty siihen SIM-korttiin ja sen käyttäjän tietoihin. No silloin ensimmäinen GSM-puhelu soitettiin Suomessa 92, kunhan se oli, niin silloin salaus ei ollut päällä, kun pelättiin, että se ei toimi. Toimissa sitten se GSM, ensimmäinen GSM-puhelu, jos siellä on salaus päällä. Mutta tänä päivänä se on siellä käytännössä aina päällä salaus. Eli liikenne salataan, jotta sitä ei pysty purkamaan, jos se pystyy kaappaamaan. Ethernetin liikenteen kaappaaminen sun tarvii laittaa johonkin tuonne yliopistolla, sun pitäisi päästä tuonne jonnekin laitekaappiin, laitehuoneeseen, kytkeä sinne kytkimeen laite, tai sitten löytää tältä vapaa pistorasi tai tuommoinen Ethernet-pistoke, johon laitat oman laitteensa, pystyt sillä kaappaamaan liikennettä, mutta siitä pikkuhiljaa jäät kiinni, kun se sun oma tietokone juttelee sinne verkkoon. Tietokoneet on semmoisia, että ne haluaa jutella muiden laitteiden kanssa verkossa, niin pikkuhiljaa jäät kiinni siitä. VLANi, kuka tahansa pystyy kaappaamaan liikennettä, pakko melkein salata, jos haluaa pitää salattuna. Matkapuhelinverkot, hyvin harva pystyy enää kaappaamaan sitä liikennettä, mutta ei ole mitenkään mahdotonta kaappaa. Sä tarvit vähän järempää laitteistoa siihen, että sä kaappaat matkapuhelinliikennettä, mutta onnistuu, kun on iso toimija ja paljon rahaa, jolloin salaus siellä päällä aina. Ja mennään eteenpäin. Eli mikään näistä tekniikoista käytännössä ei ole turvallinen. Salaukset on helppo. VLANissa, jos sä pääset fyysisesti kaappaamaan liikenteen, niin kaiken pystyy purkamaan. Sitten jos kiinnostaa, niin tietoverkkoturvallisuuskurssilla päästä purkamaan VLAN-salausta. No, tätä meillä ei harrasteta yliopistolla, että 3G- ja 4G-salausta purettaisiin. Et sitten pitää mennä NSA-hommiin tai ainakin vastaavaan. Okei, no mitä sovelluskerroksella? Me ollaankin käyty nämä TLS ja SSL läpi sillä sovelluskerroksella. Nämä nyt ei liity siihen, nämä on sitten sovelluskerroksen ja kuljetuskerroksen välissä. Ja miksi ne on sillä välissä? Niin sen takia, että sovelluskerros ei voi luottaa siihen, että alempi kerros takaa sen tietoturva. Jos se IPSEC olisi pakollinen, niin sitten voitaisiin luottaa sovelluskerroksella, että hei, kaikki liikenne, mitä mä lähetän internettiin, niin on salattua. Mä oon tunnistanut sen kommunikaatiokumppani. Mutta koska sitä ei ole, niin sitten tänä päivänä käytetään sitten TLS käytetään siihen, että salataan jotkut tietyt sovellukset, jotkut tietyt palvelut, mutta ei kaikkea. Esimerkiksi tämä users.ju.fi on salaamatonta HTTP-versiota käyttävä. Ei tunnisteta sitä palvelinta eikä salata liikennettä. Se on sitten sovelluskohtainen, että milloin käytetään ja milloin ei. No, tämä TLS on yleisin, mitä käytetään. Sitten on muita salausmenetelmiä muille protokollille, joita käytetään. Mutta yleensä se, että meillä on valmiita salausprotokollia olemassa, salausmenetelmiä, niin niitä kannattaa käyttää, jos tarvii omaa sovellusta tehdä ja ottaa salauskäyttöön. No, salauksesta päästäänkin sitten tuohon seuraavaan linkkiin, mikä tuossa on, ja päästään sitten taas kuljetuskerrokselta verkkokerrokselle näkemään tarkemmin se verkkokerroksen toteutus, ja otetaanpa tuonne kybermaailmansota käyntiin, katsellaan mitä siellä tapahtuu, ja miksi mä tämän linkin tähän otin, niin tämä nyt liittyy siihen kuljetuskerrokseen ja verkkokerrokseen, jota me ollaan tässä käsittelemässä. Eli tässä on murto-osa maailmalla tapahtuvista tietoverkkohyökkäyksistä reaaliaikaisena, suurin piirtein reaaliaikaisena näkyy. Kuinka tämä tehdään, on toteutettu tämä eri puolille maailmaa, on noin 4-50 valtioon laitettu useampia, valtioalueilla laitettu useampia tämmöisiä hunajapurkkeja, hanipotteja. Jos joku keskisuomalaista luki, niin meillä tuolla Labrassa on yksi tutkimusryhmä, sillä samanlainen hanipotti, hunajapurkki, joka houkuttelee hyökkäjiä. Ne näyttää siltä, että siellä on joku haavoittuva palvelu käynnissä siellä palvelimella. No se sitten tämmöisiä automaattisia robottihyökkäyksiä kalastelee. Miten ne hyökkäykset toimii, niin ne skannaa verkkoa, etsii eri osoitteissa, että onko siellä joku haavoittuva palvelu käynnissä. Ja nyt me ollaan tulossa kuljetuskerrokselta verkkokerrokselle. Miten tämä liittyy kuljetuskerrokseen? Niin täällä nämä hyökkäystyypit, attack typesit, niin täällä on porttinumero, joka kertoo siitä, että mikä on se sovelluskerroksen palvelu, jota kohti hyökätään. Porttinumeron perusteella tunnistetaan. Siellä on telnetti, joka on tänä päivänä hyvin vähän käytössä. Ja sitten siellä on HTTP, eli web-palvelimiin hyökätään. Siellä, mitä siellä hunajapurkissa on, niin siellä on portti auki, mutta ei siellä sitä oikeaa palvelinta ole. Siellä on joku ohjelmisto, joka sitten ottaa vain tiedon ylös, että tämmöinen kaveri yritti hyökätä. Siinä näkyy, ketkä hyökkää. Hyökkäjä IP-osoite saadaan selville. IP-osoite on verkkokerroksen osoite. Kertoo, että missä päin se laite on. No siitä saadaan sitten selville, että kuka sen IP-osoitteen on myöntänyt sille laitteelle, mikä operaattori, mikä yritys, niin poispäin. Sitten saadaan tietenkin selville, että mistä maasta se tulee suurimmassa osassa tapauksia. No sitten siellä näkyy muutamia muita. Ja nyt siellä sitten on yleisiä, tai siellä on aika paljon sitten Windowsin käyttämiä portti, mitä Windows käyttää porttinumeroina. Jos teillä ei ole palomuuria ollenkaan, niin aika nopeasti siellä rupeaa Windows-koneeseen paukkumaan portista sisään, tai ainakin yrittämään hyökkäystä sisään. Eli kuljetuskerroksen osoitteet näkyy, täällä on porttinumero, joka kertoo sen kuljetuskerroksen palvelu. Eli nyt mennään sitten verkkokerrokselle, ja verkkokerroksella sitten tämä IP-osoite, mikä täällä näkyy, hyökkäjä IP. Hyökkäjä IP niin kertoo sitten sen, että mistä se tulee se hyökkäys. No nyt ei näy Suomesta yhtään hyökkäystä. Aamupäivällä kun katsoin, niin tuolta Oulun seudulta lähti hyökkäyksiä Islantiin päin. Mutta voitte sitä katsoa, mä otan sen pois taustalta, niin ei mene tämän koneen resurssit kaikki siihen. Eli nyt verkkokerrokselle mennään kuljetuskerrokselta, verkkokerroksen palvelut, se vie dataa oikeille laitteille. On se sitten hyökkäjän dataa tai oikeaa dataa, niin ei muuta kuin sä laitat IP-osoitteen pakettiin ja lähetät paketin menemään, niin se menee oikeille laitteille. Internet-verkkokerros pitää huolen siitä, että vie oikeille laitteille. No miten se oikea laite sitten selvitetään? Miten se saadaan sinne oikeille laitteille se paketti? No pitää selvittää reitti. Reititin on laite, mitä mä oon maininnut monta kertaa. Reititin tarkoittaa sitä, että meillä on reitti, joka pitää selvittää, ja reititin sitten hoitaa näitä reititykseen liittyviä asioita. Ja nyt tämä reititys, meillä on ollut sovelluskerroksella protokollia, kuljetuskerroksella meillä oli TCP ja UDP-protokolla ja muitakin. Sitten on taas oma protokolla luokkassa kuin reititysprotokollat. Ja nämä selvittää sitten oikeastaan, reititysprotokollat selvittää reitin, sä kaverin kanssa juttelet reititysprotokollalla, sä saat selville reitin paikasta A paikkaan B. Eli reititysprotokollan avulla sitten pystytään kommunikoimaan sitä, että minkälaisia reittejä siellä internetissä on. No, tämä on sitten semmoinen palvelu, jota te monesti ette näe. paitsi silloin kun hommat ei toimi, niin yleensä silloin voi olla reitityksessä vikaa, tai sitten se palvelu on kaatunut. No, sitten meillä on IP-protokolla, joka hoitaa sen datan kuljettamisen. Eli nyt kun tulee sieltä kuljetuskerrokselta sitä dataa, joka on sovelluskerroksen jotain hyötydataa, niin IP-protokolla on se, joka verkkokerroksella hoitaa sen datan kuljetuksen. Ja jotta se IP-protokolla kykenee kuljettamaan sen dataan oikealle laitteelle, niin sitä varten pitää olla reittitiedossa. Ja nyt siellä internetissä ne reititysprotokollat sitten pitää huolen siitä, että reitti on tiedossa. Samaan tapaan, kun sä kirjoitat sen kirjeen ja laitat postilaatikkoon, niin joku on määritellyt reitit, miten postin kantajat ensin tyhjentää sen laatikon, sitten ne vie autolla sen postin jonnekin lajittelukeskukseen. Siellä on määritelty se reitti, että miten, kun siinä on jonkunlainen osoite, että jos siinä vaikka on Ruotsiin menossa se paketti, niin sitten se laitetaan johonkin Ruotsiin lähtevään laatikkoon, viedään laivalla sinne Ruotsiin. Siellä on jonkunlaiset protokollat ja sitten toisena asiana algoritmit, jotka pyörii siellä tai on pyörinyt postin pomojen päässä, kun ne on kehittely sitä reitityssysteemiä. No, jos vikatilanne tulee postin kanssa, niin siinä sitten ollaan ongelmissa. Internetissä meillä on sitten tämmöinen ICMP-protokolla. Protokolla tuolla verkkokerroksella, joka hoitaa sitten, sillä pystytään diagnisoimaan tota verkon toimintaa ja erilaista virhetilanteista informoimaan sitten laitteita. Eli IP-protokolla kuljettaa dataa, reititysprotokolla hanskaa sitten sen, että nyt se internetin runko pysyy kunnossa, se osaa reitittää, se osaa välittää paketit oikeille laitteille. Sitten siellä, jos on siellä jotain vikaantumisia, tulee virhetilanteita, ICMP-protokolla on se, joka kertoo, että mikä on vikana. ICMP:tä voitte käyttää itsekin, kun kirjoitatte ping ja jonnekin osoitteeseen, niin silloin se ping-sovellus käyttää tätä ICMP-protokollaa. Tai traceroute, mitä on maininnut tässä jossain vaiheessa luentoa. Okei, mitä se reititin tekee? Reititin tekee oikeastaan kahta asiaa. Tekee reititystä, eli selvitetään ne IP-osoitteeseen vievät reitit, ja sitten tätä se tekee vähän harvemmin. Ei ne reitit ei kovin usein muutu. Selvitetään reitti, määritellään reitit. No, sitten kun ne reitit on määritelty, niin me voidaan ruveta välittää paketteja. Posti tänä päivänä, niin siellä on aika hyvät prosessit siihen, että kuinka ne paketit välitetään. Jossain on Ruotsiin menevä laatikko, jossain Norjaan menevä laatikko, ja sitten se pakettien kirjeiden välitys on sitä, että laitetaan se Ruotsiin menevä kirja sinne Ruotsin laatikkoon. Eli täällä välitys on sitä, että kun meillä on reitit selvillä sillä reitittimellä, niin silloin se ei muuta kuin katsoa, että tässä on tämmöinen osoite, se pitää lähettää jonnekin eteenpäin, laitetaan se sinne menemään eteenpäin. Okei, reititysprotokolla on sitten se ohjelmisto, joka sillä reititimessä on. Ja nyt miten se saa informaatiosta internetistä, internetin reiteistä, niin kommunikoimalla muiden reitittimien kanssa. Eli nyt kun se kerää itse reititysinformaatiota, otetaanpa seuraava. Okei, jokainen reititin, kun siellä reititysprotokolla käytössä, niin se reitittimeen liittyy, tai reititysprotokollaan tai reitittimeen toimintaan liittyy reititysalgoritmi, jolla määritetään reittejä. No nyt sä et voi kaikkia yksi reititti ei voi, hei, mäpä selvitän koko internetin laajuisen reititysinformaatio. Se ei tulisi koskaan valmiita, heti kun se saisi sen valmiiksi, se olisi vanhentunutta informaatiota. Reitit muuttuu niin nopeasti internetissä, että algoritmin pyöritys, voitte algoritmit kurssilla opitte sitten, että erilaiset algoritmit, kuinka kauan niiden laskenta kestää, niin tämä reititysalgoritmin laskenta on semmoinen, että sitä ei voi internetin laajuisesti tehdä, siellä on niin paljon laitteita. Mutta okei, mitä se reititysalgoritmi tekee, niin kun siellä on reitittimiä verkossa, niin täällä on sitten, laitetaanpa reittejä, reittejä menee, niin reititysalgoritmi täällä rupeaa raksuttamaan ja se saa jonkunlaista informaatiota kerättyä tältä naapurireitittimiltä. Pyöräyttää algoritmin määrittää, että hei, tonne onkin toinen reitti lyhyempi kuin toinen. Ja sen jälkeen kommunikoi sitä eteenpäin. Saa selvitettyä reiti, päivittää oman reititystaulunsa ja sitten reititysprotokollan avulla kommunikoi sitä reititysinformaatiota muille laitteille, jotka sen läheisyydessä on. Reititysalgoritmilla pyöräytetään informaatiota lyhimpiä reittejä. Sitten kun sinne tulee uusi reititi herää ollut nukuksissa, kertoo, että hei, meikäläinen on muuten täällä ja mulla on tuonne tosi nopea reitti, niin kaveri pyöräyttää algoritmissa uudestaan, että tuolta muuten pääsee paljon nopeammin, levittää taas informaatiota muille reitittimille, että hei, mulla on uusi reitti, jolla on tämmöinen hinta. Päästään siihen tarkemmin. Okei, eli reititysprotokolla kommunikoi muiden reitittimien kanssa. Miten se reititysinformaatio saadaan? Se voidaan asettaa ihmisen toimesta manuaalisesti. Tai sitten voidaan reititysalgoritmia pyörittää ja sitten reititysprotokollalla kommunikoidaan lähellä olevien reitittimien kanssa sitä informaatiota eteenpäin. Pikkuhiljaa muodostuu informaatio sitten lähialueesta. Ja mitä sitten muu internetti? Kun sä et tiedä, kun sen lähialue, kun sä oot reitit ja sä tiedät, että hei, lähellä on tommosia kavereita, tommosia verkkoja, mutta missä se muu internetti on? No, ongelmahan ei kiinnosta ennen kuin sit pitää ruveta välittämään tätä paketteja. Eli nyt sitten, kun pakettia välitetään, niin siellä reitittimissä on reitityttaulu. Ja reitityttaulussa sitten on reitityttaulun avulla, kun sulla on osoitetiedossa, että sun pitää lähettää jonnekin IP-osoitteeseen, sun pitää postipaketti lähettää jonnekin Ruotsiin, niin se osoitteen avulla sitten pystytään katsoa, että mihinkä laatikkoon se laitetaan, mihinkä uloslähtöön se laitetaan. Eli osoitteen perusteella reitin katsoo reitityttaulusta, minne lähetetään, välitetään se paketti. Siellä reitityttaulussa niin todennäköisesti se on sitten seuraava laite on todennäköisesti reititin, tai jos se on saapumassa jo kohteeseen, niin sitten siellä lukee sen laitteen IP-osoite. Jos se on saapumassa tänne tietokoneelle, niin sillä reitittimellä reititystaulussa lukee, että hei, kaveri on tuossa naapurissa, laita sinne paketti. No, miten sitten, kun meillä on tietokone, joka haluaa lähettää internettiin paketin, tai puhelin, tai mikä vekoti onkaan tänä päivänä, jossa on internetyhteys. No, tietokoneessakin, sielläkin on reititystaulu. Ei muuta kuin katsoa reititystaulusta. Nyt reititystaulu on siinä kiva vekoti, että jos sinne saa oikea informaatio, ei muuta kuin katsoa reititystaulusta, minne paketti pitää lähettää, ja sitten laitetaan paketti menemään. Ja tietokoneella tai mikä tämmöinen laite, joka ei ole reititin, niin ei tarvitse oikeastaan muuta katsoa kuin, että onko se kohde samassa verkossa vai eikö se ole. Eli nyt katsotaan se, otetaan IP-osoite, katsotaan, että onko tämä kaveri samassa verkossa meikäläisen kanssa. Jos on, ok, laitetaan paketti kaverille. Jos ei ole, no mitä sitten? Ja mitä sitten, niin laitetaan se sitten reitityssalun perusteella oletusreitittimelle. Ja miten tämmöinen reitityssalu sen eteen tietokoneeseen tulee? Käyttöjärjestelmä, oli se mikä tahansa, niin muodostaa sitten reitityttaulun verkkoasetusten perusteella. Verkkoasetukset voitte itse määrittää, tai sitten ne haetaan DHCP-protokollalla, joka käydään teoria 3-osuudessa läpi. Mutta nyt varmaan kaikkia kiinnostaa katsoa omasta tietokoneesta reitityttaulun. Puhelimissa en tiedä, miten sen näette, mutta ne otetaanpa. Jaha, mites mä saisin tää? No nyt näkyy. netstatti-rn kertoo reititystaulu. On muitakin komentoja. Ja tää on semmonen, mikä pitäisi kaikissa käyttöjärjestelmissä olla. En ole uusimpia versioita testannut. No sitten jos haluaa muokata reititystaulu, niin manuaalisesti voi muokata. Ei muuta kuin routeja lisää ja katsoo, mitä parametreja pitää olla, niin sitä voi muokata. Mutta yleensä, kun meillä on tietokoneessa yksi verkkokortti ulospäin maailmaan, niin ei ole järkeä muokata reititystaulua. Tässä on tämän tietokoneen reititystaulu. Mitä siellä ylimpänä on? Interface list, minkälaisia verkkoliityntöjä tässä tietokoneessa on. Siellä on Ethernet connection, Ethernet verkkokortti, sitten siellä on erilaisia tunnelointiadaptereita ja sitten siellä on loopback interface, joka on käytännössä virtuaalinen liityntä tähän omaan koneeseen takaisin. Sitten siinä on IP-versio 4 reititystaulu ja IP-versio 6 reititystaulu, jos teidän käyttöjärjestelmä tukee IP-versio 6. Unohdetaan 6 tällä hetkellä, kun sitä harvemmin käytetään. Eli tästäkin koneesta liikenne lähtee käyttämään IP-versio 4. Ja nyt täällä sitten on tämmöinen termi kuin gateway. Maalataanpa tuossa vihreäksi. Gateway on sitten se porttikäytävä tai mikä onkaan suomennos, se paikka, jonne lähetetään se paketti, kun me halutaan se jonnekin lähettää. Ja nyt tässä gatewayssä, eli tämä on se seuraava osoite, mistä löytyy seuraava kaveri, tai se kaveri, mistä se kaveri löytyy, jolle paketti lähetetään. Nyt siinä on sitten tuommoinen IP-osoite, ja kun siellä kohdeverkkona 000, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos me ei tiedetä, minne se paketti lähetetään, jos sitä informaatiota ei ole tässä alapuolella, niin laitetaan se tänne 000 oletusreitittimille. Eli tässä on sitten oletusreititin, joka informaatio on sitten saatu DHCP-protokollalla tai itse määritelty. Eli tämä on sitten se reititin, johon tämä kone on yhteydessä. Tai johonka se kytkin, mihin tämä kone on kytketty tuolla laitehuoneessa, niin se kytki on sitten kytketty tähän reitittimeen. Ja nyt sitten tässä kerrotaan, että mistä verkkokortista sä pääset, minkä verkkokortin kautta sun pitää laittaa se paketti menemään, jotta saat se oletusreitille. Eli nyt kun sä haluat internetin paketin, siinä on joku IP-osoite, mitä ei löydy tästä alapuolisesta listasta, niin sitten tämä tietokone päättää, että hei, ei muuta kuin annetaan reitittimelle. Laitetaan tuosta verkkokortista pihalle ja sitten se menee paketti reitittimelle. Ja reititin tietää sitten eteenpäin. Me ei tiedetä mitään muuta kuin, että seuraava reititi on tuo. Tietokone tietää, että on. Tässä ei pyöri mitään reititysprotokollaa, jolla se saisi tarkempaa informaatiota. No, te voitte omasta käyttöjärjestelmästä katsoa esimerkiksi Linuxista, miten saatte reititysprotokollan käyttöön omassa koneessa, jos haluatte leikkiä niillä. Mutta informaatio siitä, että tämä kaveri välittää paketin eteenpäin, jos emme tiedetä, missä se sijaitsee. No sitten tämä on-link tässä tarkoittaa, että se on samalla linkillä. Nyt meillä on jonkinlainen linkkitekniikka, ja nyt siinä linkillä voi olla useita laitteita. Oli se sitten langaton lähiverkko tai langallinen, niin nyt tämä kertoo sitten, että nämä osoitteet, mitä tässä on, niin ne on samalla linkillä. Ei tarvitse lähettää sinne reitittimelle. Ne on samalla linkillä, ne on samassa lähiverkossa. Jos mulla on asiaa sitten laitteelle, nyt mä värjään punaisella. Punaisella värjään tämän 162.0, joka tarkoittaa, että laitteet, jotka on samassa verkossa kuin tämä, samalla linkillä. Et jos mulla on asiaa vaikka tuonne Auditorio 2 tietokoneelle, lähetään sinne jonkun paketin, niin tältä reititystaulusta katsotaan, että hei, ei tarvitse reitittimelle lähettää pakettia, vaan se on tässä samassa linkissä, samassa linkkitekniikassa, kytketty tuolla laitekaapissa samaan kytkimeen. Lähetetään verkkokortin kautta ulospäin. No sitten siellä on 127.0.0.1 liityntä, joka tarkoittaa sitä, että tämä on virtuaalinen liityntä meidän omaan tietokoneeseen. Et jos meillä on lähetettävänä, sitä käytetään silloin, kun kommunikoidaan omassa tietokoneessa olevien prosessien välillä. Kuinka suuria reititystaulut voi olla? On viestisenellä kysymys. Käytännössä tämän päivän internetissä tämä reititin, mikä täällä on, niin siinä, nyt tulee aika hyvä väri. yhdistelmä. Reititin, joka tuossa vastaan, niin siellä ei kovinkaan iso reititystä ole. Siellä on myös sitten taas oma oletusreitti, jossa reititi on tuolla, niin sitä ei kovin montaa yhteyttä ole, ja sitten lähtee taas oletusreitti ulospäin. Suuri osa reitittimistä niissä on aika pieni reititystä ollut, mutta sitten kun mennään internetin laajuiseen reititykseen, niin se reititystaulun koko alkaa olla siellä jo semmoista luokkaa, että kohta me ollaan ongelmissa niiden kanssa. Eli se, kun me ruvetaan operaattoreiden välillä reitittää, niin siellä käytännössä joutuu tietämään sen, että missä kaikki operaattori, missä päin sijaitsee mikäkin operaattoriverkko. Niin siellä alkaa sitten olemaan satoja tuhansia rivejä informaatiota siitä, että missä päin joku verkko tai IP-verkko sijaitsee. Eli siellä ollaan sitten menossa semmoisen rajan yli, että käytännössä kohta ollaan ongelmissa, mutta puhutaan siitä enemmän sitten, kun teoria 3-osuudessa katsotaan semmoista protokollaa kuin PGP, niin siitä sitten katsotaan tarkemmin, mitä siellä on ja mistä se, kuinka suuri se reititysalu on ja mitä ongelmia sieltä tulee. Mutta okei, mitä muuta täällä on? Täällä on multicast-osoitteita ja yleislähetysosoitteita, joita käydään sitten huomenna. Ryhmälähetys ja yleislähetys, joita huomenna käydään sitten läpi. Ja joo. Eli katsotaanpa tuosta. Ja tuossa vetää oma kone. Tuosta eteenpäin niin on yleislähetys ja ryhmälähetysosoitteita. Niin selviää sitten huomenna, kun käydään IP-protokollaa tarkemmin, että mitä ne on. Eli hyvin pieni on informaatioreititystaulu. Joka tapauksessa tietokoneessa reititystaulu, jos et sä löydä sitä tästä, ei ole samalla linkillä, niin sitten lähetetään oletusreitittimelle. Mitä, jos sä sanot tänne, että ipconfig kautta kaikki all, niin sieltä saat sitten selville eri tapaa. Täällä lukee default gateway. Ja mistä se tämän informaatio on saanut? Informaatio on saanut nyt DHCP-palvelimelta. Se on teoria 3-osuudessa. Sitten täällä on myös DNS-palvelimia. Ja sitten on tämän tietokoneen IP-osoite, minkä informaatio on, kaiken se on saanut DHCP-palvelimelta. Mutta ok. Eli jos mennään internettiin, niin mennään tuon reitittimen kautta, oletusreitittimen kautta. Jos mennään tuonne naapurisaliin, mikäs mulla on, 3.4. Kysytään, missä on 130.234.1, mikä se oli, 162.33, olisiko naapurisali. Joo, no se on auditorio 2. Auditorio 2 tietokone on siellä laitettu naapuri IP, eli mulla tämän koneen IP-osoite on 3.4, missä se on tuolla. Tuolla näkyy 3.4, niin 3.3 on auditorio 2. Eli nyt kun mä otin traceroutin, se selvittää reiti, meni suoraan auditorio 2 ilman, että kävi reitittimellä. Sen takia, kun siellä luki reititystaulussa, että kaikki, jotka on tässä verkossa, samassa verkossa, niin on samalla linkillä. Mikä tämä verkko on? Mikä tämä maski on? Huomenna päästään siihen. Okei. Hierarkinen reititys, eli nyt kun kysyttiin, että kuinka suuria ne reititystaulut voi olla, niin jos ei olisi hierarkista reititystä, niin ne reititystaulut olisi joka laitteessa, sanotaan, että miljoonia rivejä. Eli ilman hierarkista reititystä jokaisen laitteen pitäisi tietää internetin koko kuva sitä internetin rakenteesta. Mäpä otan tuosta linkit auki eri välilehtiä. Mennään katsoa sitten seuraavana hierarkista reititystä ja hypätään noihin linkkeihin sitten, kun niistä on lisää informaatiota saadaan. Eli jos hierarkista reititystä ei olisi, niin kaikkien reitittimien pitäisi ylläpitää tietoa internetin rakenteesta. Eli silloin ne reititystaulut kasvais ja laitteiden muisti menisi siihen, että niiden muisti olisi täynnä reititysinformaatiota. Ja nyt alkuaikoina tämä ei ollut ongelma. Silloin kun taas internetiä kehitettiin, niin siellä kun oli 10-20 reititintä, niin jokainen reititin piti informaatiota siitä koko sen aikaisen internetin arpanetin rakenteesta. Ja sitten kun sinne laitettiin uusi reititin, tuli jonnekin ja sieltä tuli uusia reittejä, ja sitten jokaiseen laitteeseen 20 kun oli, niin se oli aika helppo työ vielä käsinkin päivittää tai jossain vaiheessa kehitettiin niitä reititysprotokollia, jotka päivitti meidän puolesta. Mutta sitten tämä internet kun kasvoi, niin luovuttiin tästä luovuttiin tämmöisestä ei-hierarkisesta reitityksestä. Ja nyt mitä muuta käytännössä internet ruuhkautuisi noista reitittimen päivitysviestistä, aina kun tapahtuu muutos, koko internetti olisi tiedotettava siitä, että joku reititin vaikka tipahtaa pois, joku lyö virrat pois reitittimestä, niin koko internetille kerrotaan, että hei, yksi reititin kaatu, päivittäkää kaikki reititystaulunne. Ja tämän päivän internetti, siellä olisi pelkkiä reititystaulu päivitysviestejä siellä reitittimien välillä, jos ei olisi hierarkista reititystä. No, tulikin mainita, että se algoritmien laskeminen, se olisi todella pitkä aika. Ja sitten jouduttaisiin heti uudestaan päivittämään, että ne päivitysviestejä tulisi nopeammin kuin mitä se algoritmi kykenee laskemaan. Autonomia. Eli nyt kun meillä ei olisi hierarkista, jos ei olisi hierarkista reititystä, tarkoittaa sitä, että kaikki joutuisi käyttämään samaa reititysprotokollaa. Miksi mä olen vielä maininnut niitä reititysprotokollia, paitsi sen PGP, niin sen takia, että näitä reititysprotokollia on aika iso liuta. Ja nyt jokainen operaattori, verkkotukihenkilö voi valita itse, että mikä on paras protokolla omaan verkkoon. Nyt kun on erikokoisia verkkoja, jossain on pari laitetta, jossain on 20 laitetta, niin erityyppiset protokollat toimii paremmin erikokoisiin verkkoihin. Ja nyt jos ei olisi hierarkista reititystä, eli jos sitä ei olisi, niin jokainen verkko käyttäisi samaa reititysprotokollaa, kommunikoisi sen, että kaikki pitää yllä tietoa internetin rakenteesta, käyttää samaa protokollaa kommunikoimaan, ei olisi kovinkaan tehokasta. Autonomiaan liittyy myös sit se, että jokaisen yrityksen ja organisaation verkot olisi kaikkien nähtävissä. Eli nyt, koska jokainen reititin tietää, missä kaikki muut reitittimet on, niin pystytään selvittämään verkon yritysten verkkojen rakenteet ja organisaation verkkojen rakenteet. Näkee, mitä reitittimiä siellä on, ja ehkä helpompi hyökätä reitittimiä vastaan, kun tietää, että kaikki käyttää samaa protokollaa. Se olisi hyvin helppo kaataa internet, jos se edes toimisi. Ei se toimisi käytännössä näin nykyisessä laajuudessa. Mutta ei voisi piilottaa sitä verkossa toteutusta. Tänä päivänä niin sulla on oma operaattoreilla oma verkko, sä piilotat sen toteutuksen, ainoa millä sä pystyt selvittämään, minkälainen se verkkorakenne on, minkälainen se täällä yliopistossa on, niin mä pystyn tältä yliopiston sisältä sen selvittämään. Mä pystyn täältä traceroutaamaan yliopiston reitittimet ja kaikki laitteet, kun mä oon täällä verkon sisällä. Mutta tältä ulkopuolelta, niin sinne sä voit yliopisto laittaa tuonne ulkopuoliseen tai ulos menevään reitittimeen, niin siellä on säännöt, että eipä tänne tulla kurkkimaan, minkälainen meidän verkko on. Eli sä tuolta ulkoa päin, sä et kovinkaan paljon saa selville tästä yliopistoverkosta tai mistään muustakaan verkosta. Eli miten mä tämän informaation kerännyt, niin on tätä sisältä päin. Eli tässä vähän on yliopistoverkkoa sitten, mitä reitittimiä siellä on matkan varrella ollut silloin, kun mä otan kuvan piirtänyt. Eli sitten omaa verkkoa, jos siellä olisi yksi protokolla, autonomia katoisi, ei pystyisi hallitsemaan omaa verkkoonsa. Eli siellä olisi maailmanlainen reititysprotokolla, vastaisi siitä, miten sun omassa verkossa reititetään, ja nyt sitten siellä joku voi päättää, että reitittetäänpä koko internetin liikenne Jyväskylän yliopistoverkon kautta, niin kaatuisi koko verkko. Eli nyt voidaan rajoittaa sitä, että mitä liikennettä tänne tulee. Tulee operaattorit pystyy rajoittamaan sitä, että kenen liikennettä välitetään. Ja varsinkin kun nämä operaattorit maksaa isommille operaattoreille liikenteen välityksestä, niin niillä on keinot sit siihen, että ne pystyy rajoittamaan liikennettä, joka kulkee niiden väliin, niiden verkon läpi. Toteutus. Miten tämä hierarkinen reititys sitten toteutetaan? No, miten toteutetaan postin kuljetus siten, että Suomessa ei tarvitse yksittäisen postityöntekijän tietää, missä jokin osoite fyysisesti sijaitsee Amerikassa? Hierarkinen reititys. Postijakelu on toteutettu siten, että siinä on eri tasoja siinä osoitteessa. Kirjekuoreen laitetaan valtio, Yhdysvallat, sitten laitetaan kaupunki, sitten laitetaan osoite. Ja nyt Suomessa tarvii vain tietää, että hei, mehän lähetetään tämä paketti Yhdysvaltoihin. Siellä päässä hoidetaan sitten reititys oikeaan kaupunkiin, paketti oikeaan kaupunkiin ja siellä kaupungin sisällä viedään oikeaan osoitteeseen. Samaan tapaan täällä internetissä. Eli postiosoite on hierarkinen, siinä on valtio, kaupunki, joilla on jotain muutakin, osoite, nimi, niin IP-osoite on samaan tapaan hierarkinen. Se osoite kertoo, missä päin maailmaa sijaitsee mikäkin IP-osoite. Ja nyt siinä on sitten tuommoinen SIDR-termi, jota käydään sitten tarkemmin IP-kerroksella läpi. Eli sitä ei tarvitse vielä, se on vain mainintana sitten, kun huomenna käydään IP-tä, niin kun siellä mainitaan SIDR ja kerrotaan SIDRistä, niin tiedätte, että se liittyy tähän IP-protokollan hierarkisuuteen. Autonominen järjestelmä. No nyt jos tänne hyppää tänne kuvaan takaisin, niin autonominen järjestelmä, autonominen systeemi AS, niin tänne mä oon sitten heitellyt tämmöisiä AS, AS1741, AS2603, operaattoreilla on tämmöinen autonomisen järjestelmän tunnusnumero. Tunnusnumero, ja missä mä olin tuolla. Nyt sitten operaattori kertoo, sit kun sillä on äänekappaletta reitittimiä, se hommaa autonomisen AS-tunnuksen, jos haluaa. Käytännössä isommat operaattorit, jos sä vähänkin välität liikennettä, sä tarvit oman AS-tunnuksen. AS-tunnuksen, jotta sä pystyt mainostamaan maailmalle, että sulla on että sun verkko on täällä päin. No, operaattori määrittelee, että hei, nämä reitittimet kuuluu johonkin autonomiseen järjestelmään. Sitten jos on vähänkin isompi operaattori, niin sulla näitä AS-tunnuksia on enemmän. Mä nyt laitan ykkösen tähän ja sitten mä laitan tänne kakkosen, kun mä eikä enempää kirjoittaa. Niin isommalla operaattorilla näitä autonomisia tunnuksia on useampia. Useampia se on organisoinut verkkossa pienempiin palasiin. Eli jos on joku Telia Sonera, Elisa, niin niillä on useita erillisiä verkkoja omassa organisaatiossaan, jotka on jaettu näiden autonomisten järjestelmien tunnusten mukaan. Tai ne reitittimet siellä verkossa eri tunnuksiin. No, täällä mulla sitten on esimerkki siitä, että mulla on täällä Telia Sonera. Ja sitten täällä on Telia Sonera, sillä on kaksi erilaista autonomista järjestelmää, AS-tunnusta. Ja nyt jos täältä laitetaanpa trace rtsonera.fi, niin mennään. Sieltä lähdetään näiden yliopiston reitittimien läpi, voitte katsoa, kun IP-osoitteet pysynyt samana. Mennään Funetin verkkoon, näkyy tuolla, ja sitten mennään tänne Physics.cc Helsingissä, ja sieltä mennään Soneran verkkoon, ja nyt sä voit tuosta napata IP-osoitteen, ja tämä oli yksi niistä linkeistä, minkä mä avasin, laitetaan sinne IP-osoite, ja nyt meillä sitten RIPE kertoo, että missä se on. kuka omistaa se IP-osoitteen ja niin poispäin. Mennään tähän IP-osoitteeseen tarkemmin sitten huomisella luennolla. Okei, tämmöinen IP-osoite kuuluu tuommoiseen verkkoon, sekin huomenna. Tämmöinen autonominen tunnus sillä on, ja se on sitten Telia Sonera, Soneron verkko. Ja että tältä sitten saa sijaintitietoa, missä se sijaitsee Suomessa 100% näistä osoitteista, plus muuta tietoa. Voitte tutkia sitä omalla aikana. No, sitten jos mä laitan traceroutin teliasonera.fi. Miten sitten mennään? Miten sitten mennään? Mennäänkin eri paikkaa. Nyt mennään Funetin kautta Nordunettiin. Eli nyt sonera.fi on täällä Suomen verkossa, eli tämä on Soneran Suomen verkko. Sillä on eri AS-tunnus kuin sitten Sonera tai Telia Soneran tuolla Ruotsin verkolla. Eli nyt sitten kun mennäänkin sinne, vaikka mä laitan teliasonera.fi, niin käytännössä mennään tuonne Ruotsin maantereelle. Eli me ollaan Telia verkossa, me ollaan menty eka Nordunetin verkkoon ja sieltä Telia verkkoon ja taitetaan Ctrl-C. Kaikki laitteet ei vastaa. Nyt me mentiin Telia verkkoon varmaan niin pitkälle, että nyt siellä tuli rajoitukset vastaan. Telian reitittimet tai se palvelinsa ei vastaa tähän traceroute-pyyntöön tai siihen ICMP korjaa täällä heti UDP-paketteja. Ei kerro, että se UDP-paketti ei mennyt perille. Okei. Hierarkinen reititys. Nyt kun me täältä sitten yliopistolla, niin tämä meikäläisen tietokone, otetaanpa vähän, meikäläisen tietokone, se tiesi, että oletusreititi, sillä on joku tietty IP-osoite sillä oletusreitittimellä. Se taas tietää pari muuta verkkoa, se lähireititi. Tietää, että jos se paketti kohde ei ole näissä muissa verkossa, niin tuonne suuntaan pitäisi lähettää ja tuonne suuntaan pitäisi taas lähettää ja pikkuhiljaa päästään maailmalle. Sitten kun tullaan maailmalta tänne meille päin, kun mä olen kirjoittanut tuonne selaimeen, että www.example.com, niin miten se paketti löytää sieltä maailmalta takaisinpäin, niin siinä informaatio on mennyt, että tämä meikäläisen koneen IP on lähettänyt sen paketin sinne gettipyynnön sinne example.comin palvelimelle, sieltä tulee HTTP-protokollalla web-sivu takaisin. Nyt siellä reititystaulussa lukee, että täällä on olemassa semmoinen yliopiston verkko kuin 132.34/16. Ja tämä yliopiston verkko on sitten Funetin alla. Mistä se tiedetään, niin Funetti mainostelee tuonne Nordnetille päin, että hei, tämmöinen verkko löytyy Funetin alta. Ja sitten taas Nordnetti mainostaa maailmalle, otetaanpa vähän ylöspäin noin. Nordnetti mainostaa maailmalle, että hei, tuolta muuten löytyy tuommoinen Jyväskylän yliopiston verkko. Kun lähetät pakettisi ensin Nordnetille ja sitten reitti menee Funetin kautta menee sitten tänne yliopiston verkkoon. No mainostetaan lisäksi, tämä Funetti mainostaa Fysiksin kautta näille kumppaneille, kenenkä se on Fysiksi, kenellä on useita operaattoreita, jotka on vetänyt piuha omista verkostaan Fysiksin liityntäpisteeseen, niin täältä Funetti mainostaa sitten tänne muille verkoille, että hei, yliopisto sijaitsee täällä Funetin verkossa, tänne päin paketteja, kun haluatte lähettää yliopistoon dataa. Eli sitten kun ollaan Elisan verkossa, niin tullaan tuon Fysiksin kautta. Mut miksi sitten paketit menee Nordunetin kautta tuonne Telia Soneraan? Tässä on toinen reitti, että mennään Fysiksin kautta Suomen Telian verkkoon ja sitten mennään Ruotsin Telian verkkoon ja sieltä maailmalle. Ja jos ei me käytetä Nordunettia, niin Nordunetti ei joudu maksamaan Soneralle mitään. No, miksei tämä onnistu? Onnistu, niin on hoidettu sitten PGP-protokollalla siten, että nyt vaikka Funetti mainostaa tänne Telia Soneralla, että hei, täällä on muuten meikäläisten verkko, meikäläisten verkko, niin Teliasoneran Suomen verkko ei sit mainostakaan tänne Ruotsiin. Ei mainosteta Ruotsi, että yliopiston täällä, koska Teliasonera saa rahaa siitä, että yliopistoon tuleva liikenne kulkee Funetin kautta. Korjaan Nordnetin kautta ja sitten tulee Funettiin. Eli Nordnet maksaa Teliasoneralle. Sen takia, vaikka täällä on reitti Teliasonera sisäisessä verkossa, ne on laitettu eri autonomisiin järjestelmiin, jotta pystytään tekemään tämä esto, että Funetti ei voisi kuljettaa liikennettä pelkästään Soneran verkon kautta. Jes, mutta meillä aika loppuu tänään tähän, jatketaan huomenna eteenpäin.